Taigi gera būti Dievo namuose, gera būti kartu su broliais ir seserimis, kartu šlovinti Viešpatį, kartu patirti jo malonę, gerumą, dalintis tais išgyvenimais, kuriuos mes turime su Dievu. Ir sakykime, aš irgi vat, savo kalbos nevadinu kažkokiu pamokslu, aš tai vadinu pasidalinimu. Nes iš tikrųjų mano kompetencija siekia tie, kad nu, vat, aš ką patiriu savo gyvenime su Dievu, tuo aš pasidalinu. Čia po kažkurio tai mano pamokslavimo girdėjau vieną tokią atsiliepimą, kad pasūdyta kalba buvo. Tai kad nesusidarytų toks įspūdis, kad žinot, čia pamokslininkas užlipa ir čia beria druską ant tų vat, prastų parapijiečių. Jeigu jūs vat, suprantat kažkiek vat, tą dvasinį gyvenimą, suprantat žmogaus gyvenimą, kuris vat, pasidalina Dievo žodžiu, ir jeigu per jo tarnavimą išeina tam tikri padruskinti žodžiai, tai supraskit vieną tokį dalyką, kad visų pirma Dievas tą žmogų padruskino. Kad visų pirma, tas žmogus patyrė tą druską, jis buvo mokomas, kreipiamas, drausminamas ir po to iš savo patirties jisai kažką tai vat, pasidalindamas, jisai pasakė galbūt kažkokį aštresnį žodį, parodė griežtesnę rašto vietą. Taip, kad nesusidarytų toks įspūdis, kad vat, čia pamokslininkas jis kažkur tai aukštai, beveik kaip Dievas ir iš čia iš viršaus kažką tai mokina. Žmogus, kuris tarnauja nuo sakyklos, yra vienas iš jūsų. Tai yra brolis, toks pats, su visais trūkumais, kuriam reikalinga Dievo malonė, atleidimas. Taigi, pamokslininkas, žinokit, vienas iš jūsų. Nėra taip, kad čia va pamokslininkai, čia va Dievo tarnai, nu, čia jau paprasti bažnyčios lankytojai. Ne, visi mes esam viena. Visi mes esam žmonės, visi esam Dievo vaikai. Ir šiandien aš irgi noriu su jumis pasidalinti tam tikromis mintimis, savo tam tikrais patyrimais ir išgyvenimais. Ir galbūt dar tam tikra kažkokia tai druska iš 17 psalmės. Taigi pradžioje gal perskaitykime visą psalmę, o paskui pasižiūrėsime tam tikrus momentus. Čia netgi neparašyta psalmė, bet parašyta Dovido malda. Viešpatie, paklausyk teisėjo skundo, išgirsk mano šauksmą, tai išgirsta tavo ausis malda iš mano neklastingų lūpų. Iš tavęs tai išeina man sprendimas, tegul tavo akis mato tavo teisybę. Tu ištrynėjai mano širdį, aplankėjai mane naktį, išbandėjai mane ir nieko neradai. Aš nusprendžiau nenusidėti savo burną. Žmonių darbuose pagal tavo lūpų žodžius aš saugojausi naikintojo takų. Palaikyk mane einantį tavo takais, kad mano kojos nepaslystų. Šaukiausi tavęs, nes tu išklausysi mane, Dieve. Atkreipk į mane savo dėmesį, išgirsk mano kalbą. Parodyk savo nuostabų gailestingumą, tu, kuris savo dešinę gelbsti nuo priešų. Tavimi pasitikinčius. Saugok mane kaip savo akies vyzdį, savo sparnų šešėlyje slėp mane, nuo prispaudėjų, nuo mano mirtinų priešų, kurie supa mane. Užsidarę savo taukose, jie kalba iš didžiai savo lūpomis. Kur tik einame, jie supa mus, įbedę akis stebi ir rengiasi žemėn parblokšti. Kaip liūtas, tykantis grobio, kaip liūto jauniklis, kuris tupi lindinėje. Kelkis viešpatė, juos pasitik ir partrenk. Išlaisvink savo kardu mano sielą iš nedorelių. Iš žmonių savo ranka viešpatė, iš pasaulio žmonių, kurių dalis šiame gyvenime, kurie pripildo savo pilvus tavo gėrybėmis, jų vaikai sočiai privalgo, perteklių palikdami saviesiems vaikams. O aš tavo veidą regėsiu. Savo teisume, pabudęs pasisotinsiu tavo regėjimu. Taigi štai tokia parašyta Dovido malda. Dabar vienas toks momentas, žinot, Po Vangemerino seminaro aš pastebėjau, kad pamokslininkai taip dabar labai nedrąsiai tas psalmių angalvės skaito, nes Vangemerinas yra išsakęs, kadangi jis yra mokslininkas, Biblijos tyrinėtojas, jie moksliniais metodais tyrinėja. Ir sako, nėra aišku, ar čia tikrai ten Dovido psalmė, nėra aišku, ar čia Dovido malda. Gali būti kažkokio tai Dovido palikuonio, tai gali būti tiesiog dedikuotas kūrinys Dovidui. Ir tiesiog vat, buvo išsakytos vat, tokios mintys. Ir aš vat, klausydamas pamokslus, vis pastebiu dabar, kad jau žmonės jau taip atsargiai pasako. Nu va, jau čia psalmių autorius, jau nebesako, va čia Dovidas, dar kažką. Ir vat taip jau atsargiai prieina. Bet aš pastebėjau dar vieną tokį dalyką. Kai vat, atsiranda vat, štai išsakomos vat, tokios abejonės, aš žiūriu, tos abejonės pradeda eiti dar toliau. Tada, aha, gal čia ne Dovido psalmė. O gal čia dabar nelabai ir tas dievo žodis čia. Ar tikrai dabar čia Biblijoje viskas užrašyta ir ar tikrai čia viskas dievo žodis? Gal čia kažkur trūksta kažkokio gabalo? O gal čia kažkas pridėta? Ar dabar tikrai kiekvienas žodis, kurį aš skaitau, yra dievo žodis? Gal čia kažkas išversta ne taip, gal čia dar kažkas? Ir suprantat, aš pastebėjau, kad abejonė tai yra tokia jėga. Ir jinai smelkėsi ir eina labai giliai. Ir ką jinai padaro? Žmogus pasidaro toks neryštingas, nestabilus, dvejojantis. Žinote, paskaitykim, ką Jokūbas sako pirmam savo laiške. Sakau, pirmam laiške, pirmas skyrius Jokūbo nuo 5 eilutės. Jokūbas rašo, sako, jeigu kuriam iš jūsų trūksta išminties, te prašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir neprikaištauja, ir jam bus suteikta. Bet tegul prašo tikėdamas, niekiek neabejodamas, nes abejojantis panašus į jūros bangą, varinėjama ir blaškoma vėjo. Toksai žmogus te nemano, ką nors gausės iš viešpatės. Toks viruojantis visose savo keliuose nepastovų žmogus. Ir vat čia tiesiog Jokūbas pasako, ką abejonė su žmogum padaro. Žmogus pasidaro nepastovus, neužtikrintas, nėra tikras. Jisai toks vat dviejojantis. Nu ir ką su tokiu dviejojančiu žmogum? Nieko nepadarysi. Tuo tarpu tikėjimas, jisai stiprina žmogų, suteikia jam drąsos, tokio vidinio užtikrintumo. Jisai lengviau apsisprendžia, lengviau veikia ir toks stipresnis žmogus gyvenime yra. Todėl Dievas nori, kad mes būtume kuo mažiau dvejojantis ir kuo daugiau tikintis. Ir dabar grįžkim prie tų dvejonių, ar čia tikrai viskas, kas vat, Biblijoje užrašyta, ar viskas tikrai yra Dievo žodis. Štai ką Jėzus pasakė Evangelijoje pagal Matą 5 skyriui. 18 eilutėje. Iš tiesų sakau jums, kol dangus ir žemė nepraeis, nei viena raidelė ir nei vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymo, kol viskas išsipildys. Ką Jėzus to norėjo pasakyti? Jėzus to norėjo pasakyti, kad Dievas prisiėmė atsakomybę už šitą užrašytą žodį. Jis prisiėmė atsakomybę ir Jėzus jisai taip patvirtino. Žinot, taip nebus, kad tu vat tiki kažkuria vat rašto vieta ir staiga Dievas tau sako, nu žinai, nepyk, čia aš tau neištiesėsiu. Čia, nu, pranašas buvo persekiojimo metu, jisai vis bėgo, skubėjo, slapstės, jam nebuvo kada laiko gerai vat mane išgirsti ir jis ten biškį užrašė kažką ne taip. Taip nėra. Dievas, jis prisiima visą atsakomybę už savo žodį. Va čia kas parašyta, Dievas sako, aš esu už tai atsakingas. Tu tikėk tuo, o aš tai paliudysiu. Tai veiks tavo gyvenime. Taigi, pasitikėkim Dievo žodžiu. Tikėkim juo. Nebejokim. Taikykim jį savo gyvenime. Amen. Ir kaip šalia esančioj psalmė 18 parašyta 30 eilutėje, kad Dievo žodis yra ugnimi valytas. Čia yra, Dievas sako, čia yra mano žodžio standartas. Nedvejok. Čia yra aukščiausia kokybė. Vadovaukis, aš būsiu su tavim ir tu turėsi sėkmę. Tai veiks tavo gyvenime. Gerai, o dabar grįžkim prie pačios tos psalmės ir pasižiūrėkim nuo pirmos eilutės. Aš dar kartą po truputį slinksiu ir mes pasižiūrėsim. Ir pirmoji eilutėje žmogus sako, Viešpatie, paklausyk teisiojo skundo, išgirsk mano šauksmą, tai išgirsta tavo ausis malda iš mano neklastingų lūpų. Ir aš galvoju, nu jo, žmogus meldžiasi, mes taip meldžiamės. Čia žmogus jisai suvokia, jis turi teisėjo savimonę, jisai žino, kad jis yra teisus. Sako, vat aš teisus ir aš vat skundžiuosi tau Dievę. Ir mano lūpos yra neklastingos. Žinot, ką reiškia neklastingos lūpos? Tai, ką jis kalba, jis taip ir gyvena. Ir žmogus įsitikinęs, kad jis yra teisus Dievo akivaizdai. Kartais mes stojame Dievo akivaizdai ir tu galvoji, čia iškart pradedi skaičiuoti, kur ko nepadarėjai, ką blogai padarėjai, ir tu jau pradedi nebesijausti, kad tu esi teisus Dievo akivaizdai. Iškart pradedi šauktis Jėzaus Kristaus kraujo. Nu ir viskas tai yra teisinga. Bet vat mane žavė to žmogaus toks užtikrintumas, kad jis drąsiai laiko save teisiu. Ir sako, tai išgirsta tavo ausis malda iš mano neklastingų lūpų. Šitas žmogus suvokė vieną labai svarbų dalyką, kad Dievas išklauso teisius žmonės. Kad Dievas išklauso tų žmonių maldas, kurie yra savo gyvenimus suderinę su Dievo standartais. Dievas tokias maldas išklauso. Jūs atsimena tą situaciją, yra prašyta Evangelijoje pagal Joną, 9 skyriuje, kai Jėzus atvėrė neregiui akis. Ir kaip fariziejai visaip kamantinėjo tą neregį, visaip. Kaip čia viskas atsitiko ir panašiai. Dabar nuo 29 eilutės 9 skyriui. Štai ką jie sako, tie rašto žinovai. Sako, mes žinome, kad Mozei Dievas kalbėjo, o iš kur šitas, nežinome. Šitas tai yra Jėzus, nežinome. O žmogus jiem atsakė, tai tikrai nuostabu, kad jūs nežinote, iš kur jis. Juk jis man atvėrė akis. Ir čia jau tas pats neregys sako, moko tos rašto žinovus, sako, žinome, kad Dievas neišklauso nusidėjėlių. Bet jei kas yra Dievo garbintojas ir vykdo jo valią, tą jis išklauso. Taigi, tokia mintis. Iš naujo man kažkaip tai, kad atsakymai maldas vis dėlto turi ryšį su mūsų gyvenimu. Tai reiškia, kuo mūsų gyvenimas labiau dera su Dievo valia, tuo atsakymų į mūsų maldas yra daugiau. Yra tas ryšys. Negali jo nuneigti. Taip neišeina, kad, ai, Dieve, aš gyvensiu kaip noriu, čia Jėzus vis tiek paukotas. Tu visai nesirūpini nei Dievo darbais, nei pačių Dievų, nei jo žodžiu. Ir tu tik tai rašai. Man reikia to, man reikia to, man reikia to, va Dieve, tik tai, va Jėzaus vardu siūs man visą tai. Ir žiūrėk, va taip neišeina. Kad vis dėlto Dievas pasižiūri dar ir į mūsų gyvenimo standartus. Ir žinot, aš tikiu, kad, sakykime, jeigu žmogus iš tikrųjų galbūt ir netitinka Dievo standartų, bet jis prašo duonos išgyvenimui, aš manau, kad Dievas yra geras ir jis jam suteiks. Bet dabar pajokausiu labai taip smarkiai. Bet jeigu tu prašai naujo raudono Ferrari, tai aš manau, kad tikrai visų pirma bus patikrinti standartai tavo gyvenimo. Bus atsižvelgta į tai labai. Nu, aš perfrazuoju, be to Ferrario mūsų gyvenime yra žymiai tokių paprastesnių dalykų, bet vis dėlto kartais tu suvoki, kad jie vis tiek labiau siejasi su tavo gyvenimo tokiu gerbiviu, prabanga, kažkokiais tai tokiais pageidimais. Ir be jų iš esmės tu gali gyventi, tai jeigu tu jų neteksi, tai nebus taip, kad iškils grėsmė tavo gyvybei. Nes Dievas jisai sukūrė tave kaip gyvą asmenį ir kaip tu begyventum, jis prisijima atsakomybę už tave, kad visi tavo pirminiai poreikiai, jie būtų atsakyti, nes jis prisiėmęs atsakomybę už tave, kaip už savo kūrinį. Gerai, eikime toliau. Ir trečioji eilutė, mes matome, iš kur tas pasitikėjimas pas to tą žmogų. Iš kur tas toks begalinis pasitikėjimas, kad jis yra teisus. Ir čia tas žmogus rašo, sako, tu ištyrėjai mano širdį, aplankėjai mane naktį, išbandėjai mane ir nieko neradai. Aš nusprendžiau nenusidėti savo burną. Jis praėjo testą. Jis ką čia kalba, psalmistas šitas, maldininkas, kad Dievas, jis mus testuoja. Kad mes esam patikrinami. Ir sako, va, buvo toks momentas, Dieve, tu tikrinai mane, aš buvau patekęs į tam tikrą išbandymą ir supratau, kad jis yra iš tavęs, tu patikrinai mane. Ir tu nieko netinkamo neradai. Ar tu esi patyręs gyvenime tokį momentą, kad Dievas tave patikrino? Tu praėjai Dievo testą. 10 balų. Tu žinai, kad Dievas tavim patenkintas. Ir kaip išauga tavo kaip teisio savimonė, ir kokia drąsa atsiranda būti Dievo akivaizdoj. Ir atrodo, kad tu gali prašyti, ko tik nori dabar. Nes Dievas yra tavim patenkintas. Dabar paskutinės 2 savaitės, tai aš užsiėmiau tokia veikla, kaip reikėjo mašinai naujos tech apžiūros. Ir mano mašina praradėjo tech apžiūrą iš 4 karto. Tik iš 4 karto, suprantat? Ir aš supratau jau, kad vyksta jau nebe mašinos tech apžiūra, bet mano sielos tech apžiūra. Ir žinokit, aš tik paskui supratau, kai jau pakilo visos tos nuosėdos, negeros mintis, neviltis, pykčiai, ant serviso meistrų, ant tech apžiūrų ir ant savęs, nes pamačiau daugybę savo charakterio trūkumų. Tai buvo kaip išbandymas man. Aš pamačiau daugybę silpnų dalykų ir šiandien negaliu kartu su šito autorium pasakyti, va, Dieve, tu ištyrėjai mane ir nieko neradai. Oi, kiek buvo rasta. Taigi mašinai lipdukus užklyjavo apžiūros. Bet, nu, aš atgailavau už tos dalykus. Taigi mūsų gyvenime būna tie Dievo testai. Būna. Jis patikrina mus. Dabar, kas padėjo tam žmogui praeiti vat, tą testą, Dievas jį patikrino ir nieko nerado. Todėl, kad jis padarė sprendimą. Sako, aš nusprendžiau nenusidėti savo burna. Pradėjo kontroliuoti, ką jisai kalba. Žinai, kai pradedi kontroliuoti, ką tu kalbi, pradedi kontroliuoti, ką tu mastai. Ir sako 4 eilutė, žmonių darbuose pagal tavo lūpų žodžius aš saugojausi naikintojo takų. Mes daugiausia laiko praleidžiam žmonių darbuose gyvenime, taip. Žinai, kada tu ateini į bažnyčią, šitom keliom valandom. Taip lengva būti krikščionimi, taip. Taip lengva būti Dievo vaiku. Ir žodynas tavo nuostabus. Ir poelgiai, ir šypsena graži. Viskas taip nuostabu. Bet kada tu būni žmonių darbuose, kai tu būni aplinkoje, kuri visai nesuderinta su Dievo žodžiu, ir atvirkščiai ten viskas vyksta pagal naikintojo žodį. Ir saugoti va tos standartus. Tai yra iššūkis. Bet šitas žmogus padarė tai. Todėl, kai Dievas jį patikrino, nieko nebuvo rasta. Paskaitysiu iš laiško efeziečiams tam tikrų standartų, kurie man pačiam labai aktualūs ir tiesiog verta laiks nuo laiko juos prisiminti. Penktam skyriui nuo pirmos eilutės. Paštalas Paulius rašo, sako, taigi būkite Dievo siekėjai, kaip mylimi vaikai, ir gyvenkite mylėdami, kaip ir Kristus pamilo mus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapę auką Dievui. Todėl ištvirkavimas, visoks netyrumas, ar godumas ten nebūna net minimi pas jūs, kaip pridėra šventiesiems. Taip pat nešvankumas, kvaila šneka ir juokų krėtimas jums netinka. Verčiau te būna dėkojimas. Nes jūs žinote, kad joks ištvirkelis, netyras ar gopšas, kuris yra stabmeldys, nepaveldės Kristaus ir Dievo karalystės. Tegul niekas neapgauna jūsų tuščiais plepalais. Už tokius dalykus Dievo rūstybė ištinka neklusnumo vaikus. Todėl nebūkite jų bendrai. Juk kadaise buvote tamsa, o dabar esate šviesa viešpatyje. Elkitės kaip šviesos vaikai. Nes dvasios vaisius reiškiasi visokeriopų gerumu, teisumu ir tiesa, ištirdami, kas patinka viešpačiui. Ir neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau atskleiskite juos, nes ką jas labčia daro gėda neatsakyti. Bet viskas, kas atskleidžiama, tampa šviesos apšviesta, o kas tik apšviesta, yra šviesa. Todėl sakoma, pabus, kuris mėgi. Kelkis iš numirusių ir apšvies tave Kristus. Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip elgiatės, kad nebūtumėte kaip kvailiai, bet kaip išmintingi, branginantis laiką, nes dienos yra piktos. Nebūkite tad neprotingi, bet supraskite, kokia yra viešpaties valia. Ir nepasigerkite vynų, kuriame pasileidimas, bet būkite pilni dvasios, kalbėdami vieni kitiems psalmėmis, himnais, bei dvasinėmis giesmėmis, gėdodami ir šlovindami savo širdise viešpatį. Visada ir už viską dėkodami Dievui Tėvui, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus vardu, paklusdami vieni kitiems Dievo baimėje. Nu, toliau eina žmonų ir vyrų santykiai, bet čia mes sustokim. Gerai? Taigi yra tokie standartai. Ir žinai, kaip praeina kažkuris laikas, tu prasisuki tose vat, savo gyvenimo rūpešiuose, toje gyvenimo aplinkoje, kur tu gyveni ir panašiai. Ir staiga, kai vėl tu susiduri su tais standartais, tu nu, tarsi pajunti, palauk, kad aš jau esu nutolęs nuo to. Ir kad man reikia nu, suderintos dalykus, reikia atsižvelgti tuos dalykus ir vis dėlto suprasti, kokia ta viešpaties valia ir jos laikytis. Taigi Dievas taip mus mokina. Gerai, žiūrėkime toliau. Kad nepradėtume mąstyti, esą patys savo pastangomis galintis įvykdyti Dievo valią, mes skaitome penktą eilutę. Čia vyksta toks prašymas. Sako, palaikyk mane einantį tavo takais, kad mano kojos nepaslystų. Šitas teisusis, jisai prašo Dievo palaikymo, kad einant Dievo taku, kojos nepaslystų. Tai ar čia Dievo takas toks lidus, kad tik eini ir nuslysti? Tiesiog Dievo takas, jisai yra grįstas labai aukštais standartais iš tikrųjų. Mes esam nuodėmės pažeisti. Ir iš tikrųjų nuodėmės pažeistas žmogus neišsilaiko tam kelyje, Eini, eini, žiūrėk ir nuslysti. Eini, eini ir žiūrėk nuslysti. Ir kartais Dievo vaikai labai smerkia save dėl tų atslidinėjimų, nes jie galvoja, štai atgimiau iš naujo ir vis tiek nuslystų. Bet va čia mums reikia prisiminti, dėl ko mes ir atgimę iš naujo slidinėjam. Todėl, kad mūsų dvasia gimė nauja, o siela ir kūnas nepasikeitė, taip? Ir sielai vienintelis būdas ją atnaujinti, ganyti, tai yra Dievo žodis, pastoviai laikyti savo sielą Dievo žodyje, kad Dievo žodis pastoviai skalautų mūsų sielą ir kad mūsų sieloje liktų va šitie va standartai, apie kuriuos mes skaitome, ir kad kai mes susiduriam su kažkokiomis situacijomis, mūsų protas jisai signalizuotų, primintų mums, kad štai yra tam tikros frazės, yra tam tikra Dievo valia tam tikrai situacijai. O dėl kūno tai iš vis vaistų jokių nėra. Raštas sako, kad kai mes jau baigsim šitą žemišką gyvenimą, mūsų dvasia ir siela atsiskiria nuo kūno. Ir šitas kūnas jau ir lik šitoj žemėje palaidotas. Ir jam vienintelis vaistas yra žabojimas. O mes patys jaučiam, kad mūsų kūne yra daug visokių dalykų, taip? Jis nori ir to, ir ano, ir jis nori priešingo dvasiai. Ir jeigu tu tik atleidi vadžias, žiūrėk, tas kūnas ir daro šuolį į tą pusę. Ir va tada mes ir pradedam slidinėti. Ir mums iš tikrųjų reikalinga ta Dievo pagalba, kad mes galėtume eiti šituo aukštų standartų keliu. Nes tai nėra paprasta. Nėra paprasta. Apie tai, kad nėra paprasta, ir Jėzus kalba Evangelijoje pagal Matą, 7 skyriui, nuo 13 eilutės. Jėzus sako, eikite pro ankštus vartus, nes erdvus vartai ir platus kelias veda į pražūtį, ir daug yra jų einančių, įeinančių. O ankšti vartai ir siauras kelias veda į gyvenimą. Ir tik nedaugelis jį randa. Nepaprasta rasti tą patį kelią. Evangelijoje pagal Luką užfiksuoti štai kokie Jėzaus žodžiai. 18 skyriui. Nuo 25 eilutės. Jėzus sako, lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtingam įeiti į Dievo karalystę. Girdėjusiai tai paklausė. Kas tada gali būti išgelbėtas? Jis atsakė, kas neįmanoma žmonėms, įmanoma Dievui. Taigi, Dievas jisai supranta, kad žmogui reikalingas palaikymas. Kai jis eina Dievo takais, žmogui reikalingas palaikymas. Todėl taip nėra, kad štai vat, mes savo jėgomis eisim Dievo standartais ir niekada neslysim ir niekada neklupsim. Jeigu taip žmogus galėtų, tai Jėzus Kristus nebūtų paukotas. Nes tada žmogus galėtų išpildyti statymą. Bet istorija parodė, kad žmogus nepajėgus išpildyti Dievo įstatymo. Ir kad jis vis nuslysta. O jeigu nuslysti nuo įstatymo raidės, tu esi pasmerkiamas. Todėl ir buvo reikalingas atpirkėjas, kuris pats išpildęs įstatymą, kaip auka pralietų savo kraują už mus, kurie negalime išpildyti to įstatymo. Štai kodėl reikalinga Jėzaus Kristaus auka. Ir štai kodėl, kai mes dabar nuslystame, mums galioja Jėzaus Kristaus kraujas. Ir kai mes šaukiamės atgailoje Jėzaus Kristaus kraujo, mes esame išteisinti. Ir todėl nebūsime pasmerkti su šiuo pasauliu. Amen. 7 eilutėje. Parodyk savo nuostabų gailestingumą, tu, kuris savo dešinę gelbsti nuo priešų tavim pasitikinčius. Ar jūs savo gyvenime esat patyrę, kad Dievas yra gailestingas? Dievas yra geras ir Dievas gailestingas. Ir šitas žmogus jisai patyrė, koks nuostabus yra Dievo gailestingumas. Nu, mes visi nuostabų Dievo gailestingumą patyrime. Kai patys kažkur smarkiai prasilenkiame, smarkiai kažkur krentame ir jau atrodo, jau broliai tai tikrai nebetleidžia ir pat savo negali atleisti. Atrodo, kaip aš taip pat galėjau, ar ne? Bet Dievas visi atleidžia. Ir sakykime, jeigu esi tokioj situacijoj, kad atrodo, kad nu, esi visiškai nukritęs, visiškai. Esi dabar labai toli nuo Dievo, nuo jo karalystės. Jau galvoji, kad dangus tai tau niekada iš vis nebus pasiektas. Tu nepasieksi niekada, nes jau su tam viskas baigta. Tai va tau yra gera žinia, kad Dievas yra geras ir gailestingas. Kad jis tave pasigaili ir tave kviečia. Ir ne veltui Jėzus pateikė šitą palyginimą apie sūnų palaidūną, kaip mes sakom, ar ne? Kai sūnus, dar tėvui gyvam esant, išgauna iš tėvo palikimą, jam skirtą dalį ir eina gyvent gyvenimo visiškai priešinga tėvo standartam. Aišku, ten patiria nesėkmę, viską praranda ir galiausiai visiškai jau, visiškoj nevilty, kaip visiškas niekas grįžta į tėvo namus, kad nors užtarna prasisamdyti, už maistą. Ir patiria va tą Dievo meilę, tėvo meilę. Va toks yra Dievas. Jėzus norėjo parodyti, koks yra Dievas, kad jis yra nuostabiai gailestingas. Ir kai tu jau savim nebetiki, jis tiki tavim. Kai tu savim jau visiškai nusivyliai, jis vilėsi tavim. Jis visada tave kelia, visada leidžia tau atsitiesti. Jis yra geras Dievas. Amen. Na ir paskaitykime dabar tą didesnę dalį. Saugok mane kaip savo akies vyzdį, savo sparnų šešėlyje. Slėp mane. Nuo kogi reikia taip saugoti ir nuo ko reikia taip slėpti? Nuo prispaudėjų, nuo mano mirtinų priešų, kurie supa mane. Užsidarę savo taukose, jie kalba iš didžiai savo lūpomis. Kur tik einame, jie supa mus įbedė akis stebi ir rengiasi žemėn parblokšti, kaip liūtas tykantis grobio, kaip liūto jauniklis, kuris tupi lindinėje. Kelkis viešpatį jos pasitik ir partrenk, išlaisvink savo kardų mano sielą iš nedorelių. Ir čia va šitoj lūtėj atsiveria, nuo ko čia reikia taip įsaugot? Nuo nedorelių. Nuo nedorų žmonių. Nu, tais laikais galbūt buvo daug tų nedorelių, bet ir šiais laikais jų netrūksta. Netrūksta tų nedorelių, nedorų žmonių. Ir galbūt teisusis šiais laikais netiek turi drebėti dėl savo gyvybės, kad kažkoks nedoras žmogus ateis, atims tavo gyvybę, paims tavo turtą, dar kažką tai. Bet tu matai, kaip šiais laikais veikia nedoreliai. Tu žiūrėk, jie valdžioje. Tu žiūrėk pas jos turtai. Tu žiūrėk, jų rankoje teismai. Tu žiūrėk, jeigu paprastas žmogus bandys ieškoti teisybės, jis bus sutrintas. Ir žmonės tai mato. Žmonės mato, kad šiais laikais sąžiningumas, dorumas yra niekas. Nes visą grobį dalinasi tie aršieji, kurie neturi jokių skrupulų, jokių moralinių normų. Jie viską daro dėl valdžios, dėl turto, dėl įtakos. Ir žinai, jeigu nori kažkiek tai būti dalininku to grobio, tu turi būti toks kaip jie. Tu turi jiem pritarti, tu turi jiem pataikauti, padlaižiauti. Štai kodėl žmonės pradeda atsisakyti dorovės ir sąžinės. Nes visa jėga pas juos. Ir aš taip, nu, pašmaikštausiu, kiek daug teisiųjų jie atvertė į savo tikėjimą. Ir va, todėl va, tu supranti, kad, nu, teisų žmogus jiems kaip grobis. Ir tam, kad teisus jis išliktų, jam reikalinga Dievo pagalba ir apsauga. Tai gerai, vat, jeigu tavo gyvenimas vat, einasi sklandžiai. Bet vat, kada tu paskaitai, kada tu išgirsti, kaip, sakykime, paprasto žmogaus gyvenimo susikirto su nedorelio gyvenimu. Ir tas nedorelis yra valdžioje, ar jis turi daug turto. Ir tu matai, kad tas paprastas žmogus, doras žmogus, jis neranda teisybės. Jis yra skriaudžiamas. Todėl yra gera malda, kad kelkis viešpatie, juos pasitik ir partrenk. Tikrai norisi, kad tie nedoreliai pralaimėtų. 14 eilutė. Iš žmonių savo ranką viešpatį, iš pasaulio žmonių, kurių dalis šiame gyvenime, kurie pripildo savo pilvus tavo gyrybėmis, jų vaikai sočiai privalgo perteklių palikdami saviesiems vaikams. Taigi, vat, yra tavo didžioji žmonių grupė, kurių dalis šiame gyvenime pagrindė yra tame, kad pripildyti savo pilvus Dievo teikiamomis gėrybėmis. Patiem pasisotinti, palikti savo vaikam ir vaikaičiam. Ir 15 eilutėje pasirodo ta kita dalis žmonijos, kuris sako, o aš tavo veidą regėsiu savo teisume. Pabudęs pasisotinsiu tavo regėjimu. Mato, dvasinis žmogus, jis niekada nepasitenkina vien tom va, gerybėm. Dvasinis žmogus, jisai alksta Dievo artumo. Jis nori regėti Dievo veidą. Bet tai yra dvasinis žmogus. Jau jeigu atsibundėlite ir nori regėti Dievo veidą, tai žinok, tai tikrai dvasinis žmogus. O jeigu galvoji tik apie pusryčius, nu, aš čia jokauju, šaržuoju, jūs viską suprantate, esat labai išmintingi žmonės. Taigi, ir pasaulis va pasidalina į tas dvi grupės žmonių, į tos taip vadinamus dvasinius, kurie ieško Dievo veido, ir tos nedvasinius. Ir žiūrėk, tas dvasinis žmogus susviruoja. Žiūrėkit, kaip dažnai mes susviruojame ir ateinam pas mus tokios mintis. Nu va, šitiek laiko skyriau Dievo namam, tarnauju va Dievui, stengiuosi savo gyvenimą priderinti prie Dievo standartų, aukoju dešimtinę nuo to mažo, kurį Dieve tu man duodi. Ir ką aš gyvenime pasiekiau? Ką aš pasiekiau, kokią karjerą aš padariau, kokius turtus susikroviau. Ar verta visa tai buvo? Žiūrėk kaip anie. Jie apie Dievą iš vis girdė tik per laidotuves ir krikštynas. Ir žiūrėk. Jie apsupo save komfortu ir gerbuviu. O aš, žinot, paskaitykim iš Malachijo. Kad suprastume, kad tikrai ne mum vieniem kartais kyla tokios mintis. Malachijo knyga, 3 skyrius, nuo 14 eilutės. Jūs sakėte, jokios naudos iš tarnavimo Dievui. Kas iš to, kad laikėmės jo nuostatų ir vaikščiame nuleidę galvas viešpatės akivaizdoje? Dabar mes vadiname laimingais iš didžiuosius. Jiems sekasi, nors jie elgiasi nedorai, jie gundo Dievą, bet nebaudžiami. Dievo bijantis kalbėjosi vieną su kitu. Viešpats stebėjo ir klausė. Buvo parašyta jo akivaizdoje atminimo knyga. Apie tuos, kurie bijo viešpaties ir gerbė jo vardą. Ir viešpats sako, Jie bus mano, sako kareivių viešpats. Tą dieną aš padarysiu juos savo brangenybėmis. Aš jų gailėsiuos, kaip gailisi žmogus savo sūnaus, kuris jam tarnauja. Tada jūs matysite skirtumą tarp teisėjo ir nedorelio, tarp to, kuris tarnauja Dievui ir to, kuris jam netarnauja. Tik mato, tos dienos reikia sulaukti, mėlėjai. Reikia pakentėti, nusiraminti. Tikrai tavo gyvenimas su Dievu neveltui. Tavo dešimtinės, tavo aukos, tavo maldos, įdėtas laikas, tas dievų standartų laikymasis yra neveltui. Ateis ta diena, kai bus viskas įvertinta. Ne dabar ta diena, ne šiandien ta diena. Todėl kartais, kai mes vat, savo vargę sulyginam save su galbūt nedorai žmonėmis, kurie daug visko turi ir apsaugoti, yra pasiekia, atrodo, gyvenime daug. Ir visas pasaulis jų klauso. Per visas televizijas jos rodo. Mums yra sunku. Mes galvojam, ar verta. Bet ateis diena. Aš manau, kai mes pamatysime, kad buvo verta. Ir mes džiaugsimės kiekvienu dalyku, kurį mes patyrėme su Dievu, džiaugsimės kiekvieną minutę išleistą Dievo karalystėje, kiekvienų sprendimų priimtų pagal Dievo žodį, nes tai bus tada įvertinta. Tada pas jūs nelaimingi kiti, kurie galbūt to nesiekė. Ir netgi patys pasigailėsim dėl tų akimirkų, kur atrodo galėjom daugiau savęs atiduoti, bet kažkur išlaikėm save rezervę. Nes mums atrodys, kad va, jeigu būtume dar ir tai, ir tai, ir tai padarę, tai būtų dar daugiau visko. Dar didesnis tas atlygis, dar didesnis tas įvertinimas. Bet aš manau, kad net mažiausia smulkmena. Jau Jėzus sako, jeigu kas paduos vandens kažkam tai, kas tiesiog yra va, Dievo žmogus, jis nepraras savo užmokesčio. Taigi, mato, Dievas stebis, klauso, rašo visokias atminimo knygas. Jis vertina tos dalykus, kai žmonės daro kažką dėl jo.